Բարի երեկ, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը Բաքվի դատարանի առջև միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները պահանջում են ապահովել արցախցի գործիչների արդար դատաքննության իրավունքը պաշտոնական Երևանը լուրը։ Բաքվից հնչող սպառնալից հայտարարությունների ֆոնին, թե Զանգեզուրի միջանցքն անպայմանորեն բացվելու է, ինչ տրամադրություններ են Հայաստանի հարավում, ռեպորտաժ Մեղրից։ Նոր մանրամասներ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների պատմությունից, չնայած Հայաստանի իշխանությունների պնդումներին, թե Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը միշտ էլ կանխորոշված է եղել, ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերը այլ բան են վկայում։ Առաջիկա մեկ ժամում կամփոփենք նաև անցնող շաբաթվա արդյունքները, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Բաքվի զինվորական դատարանում 3 մեկնարկած դատավարությունը կշարունակվի հունվարի 21-ին Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործի դատաքննությունը, որն առանձնացվել է հիմնական գործից, կվերսկսվի հունվարի 27-ին, այս մասին հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջում է ապահովել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի արդար դատաքննության իրավունքը, ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ դատի են տվել Ռուբեն Վարդանյանին, որպեսզի պատասխանատվության ենթարկեն նրան այն հանցագործությունների համար, որոնցում նա մեղադրվում է, բայց զրկելով Վարդանյանին արդար դատաքննության իրավունքից, նրանք արդար դատության ճիշտ հակառակն են անում, նշել է Amnesty International-ի ներկայացուցիչ Մարի Ստրութերսը։ Թուրքիան հասկանում է Հայաստանին վերաբերող ադրբեջանի արդարացի մտահոգությունները, ապա գործակալության փոխանցմամբ այսօր Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը. Ադրբեջանն ու Թուրքիան մշտապես միմյանց կողքին են, մեր երկրները շարունակում են շարժվել նույն ուղղությամբ, նշել է թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը։ Ադրբեջանի Իմիշլիի շրջանում այսօր զանգվածային անկարգություններ են տեղի ունեցել, դրանք ծագել են այն բանից հետո, երբ ոստիկանության մեքենան վրա RT-ի ենթարկել դպրոցականների խմբին, ինչի հետևանքով երկու անչափ զոհվել է վթարի վայրում հավաքված տեղացիները, շրջել են ոստիկանական մեքենան, կոտրել ապակիները, ապա երթով շարժվել դեպի շրջկենտրոն, ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության պնդմամբ բողոքի ակցիայի մասնակիցներից մի քանիսը ձերբակալվել են։ Թեհրանի կենտրոնում այսօր սպանել են Իրանի գերագույն դատարանի երկու դատավորների, ևս մեկը հրազենային ծանրվին վնասվածքներ է ստացել և տեղափոխվել հիվանդանոց, այս մասին հաղորդում է իրնապաշտոնական գործակալությունը, նշելով, որ սպանված դատավորներ Ալի Ռազինին և Մոհամադ Մոգիսեն հիմնականում լրտեսների և ազգային անվտանգության դեմ հանցագործություններ կատարած անձանց գործեր էին քննում։ Իսրայելի կառավարությունը հավանությանը արժանացրել Համաս խմբավորման հետրադադար կնքելու գործարքին, դրա առաջին փուլում Պաղեստինյան կազմակերպությունը ազատ կարձակի 2023-ի հոկտեմբերի 7-ին գերեվարված 33 պատանդների, Քաթարի միջնորդությամբ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ազատ արձակված յուրաքանչյուր իսրայելցու դիմաց Թել Ավիվը կազատի 30-ական պաղեստինցի բանտարկյալի։ Լիբանանի հարավում գործող Իրանամետ Հեզբոլա շարժումը Գազայում հրադադարի կնքումը հաղթանակ է որակել, պնդելով, որ այն դիմադրության ուժերի դիմացկունության վկայությունն էր, այն հանգամանքը, որ հրադադարը կնքվեց այն նույն պայմաններով, որոնք առաջադրվել էին դեռ 2024-ի մայիսին, վկայում է, որ Իսրայելին չի հաջողվել հասնել իր նպատակներին, հայտարարել է Հեզբոլայի առաջնորդ Նաիմ Քասեմը։ Լիբանանը պահանջում է արագացնել իսրայելական զորքերի դուրսբերումը երկրի հարավային շրջաններից, Ռոյտերսի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ հանդիպման ժամանակ Լիբանանի նորընտիր նախագահ Ժոզեֆ Աունը։ Չնայած հրադադարի մասին պայմանավորվածություններին, Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբանանի տարածքում գտնվող թիրախներին և չի շտապում վերջ տալ երկրի հարավային շրջանների օկուպացիային, հայտարարել է Աունը։ Եվ ամերիկյան Wall Street Journal պարբերականի տեղեկություններով Դոնալդ Թրամփի երթմնակալության արարողության հաջորդ օրն արդեն հունվարի 21-ին ԱՄՆ միգրացիոն և մաքսային ոստիկանության աշխատակիցները ռեյդ կազմակերպեն Չիկագոյում, ոստիկանական գործողության թիրախում են լինելու նախ և առաջ անօրինական ներգաղթյալները, որոնք նախկինում իրավախախտումներ են թույլ տվել, այդ թվում թեթև իրավախախտումներ, գրում է պարբերականը։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը նախ այս շրափաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկի Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նախորդային Բաքվում մեկնարկած դատավարության մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի 3 նախկին նախագահների, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի, մի շարք նախկին նախարարների ու բարձրաստիճան զինվորականների դատավարությունն ադրբեջանական իշխանությունները ակնհայտորեն որոշել են լավ բեմադրված շոուի վերածել, որի նախադեպը Բաքվում ըստ ամենայնի չէին տեսել։ Դրա վկայություններից մեկն օրինակ դուժող ճանաչ անձանց քանակն է 531,000 մարդ։ Երեկվանիստը թեև նախապատրաստական էր որակվել, սակայն դրա ընթացքում արդեն իսկ որոշ ցուցմունքներ հնչել են։ Իրավապաշտպանները, սակայն, վստահ են, Բաքվի զինվորական դատարանում հնչած ցանկացած հայտարարություն անբաստանյալների նկատմամբ կիրառված կտանքների և ճնշումների հետևանք է։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Բաքվի զինվորական դատարանից այս կադրերը ադրբեջանական լրատվամիջոցները հրապարակեցին 3 երեկոյան դատական նիստից հետո։ Ադրբեջանական բանտում պահվող հայ ռազմագերիների առաջին նիստներ դատարանի դահլիճում են Արցախի նախկին քաղաքական ու ռազմական ղեկավարները, մյուս հայերը։ Մեղադրող խմբում 6 դատախազ է, նրանցից 2-ը գլխավոր դատախազի օգնականերն են։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ նիստը փակ ռեժիմով է անցել, չնայած նախապես խոստացել էին բաց անցկացնել։ Դահլիճ թույլատրվել է մտնել միայն ադրբեջանական 2 պետական լրատվամիջոցի՝ ԱԶՏՎ-ին ու Ազերթաչին։ Դահլիճում հավաքված քաղաքացիները ներկայացվել են իբրև տուժողներ ու տուժողների ներկայացուցիչներ, որոնց դատարանը պատրաստվում է հարցաքննել։ Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը ադրբեջանական դատարանում ելույթ է ունեցել, ասել է, թե իբրև ճում է 44-օրյա պատերազմում Գյանջան հրթիրակոծելու հայտարարության համար, այդ որոշումը ինքը չի կայացրել։ Արցախի նախկին նախագահի խոսքերը ճնշումների ու կյանքի սպառնալիքների հետևանք են, Հարությունյանն իր կամքով չէ նման ելույթ ունեցել, ասում է հայ ռազմագերիներին միջազգային ատյաններում ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը։
Այդ հայտարարությունները արժանահավաչ են և դրանք նաև որպես ապացույց անխիրատրելի են, քանի որ Ադրբեջանում պահվող պատանդները գտնվում են ճնշումների հարկադրանքի ներքո և նրանց ազատ կամ արտահայտությունը էապես սահմանափակված է։
Ծանր մեղադրանքներ են առաջադրել Արցախի նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանին, Բակո Սահակյանին, Արկադի Ղուկասյանին, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, բարձրաստիճան զինվորականներ Լևոն Մնացականյանին, Դավիթ Մանուկյանին, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանին։ Ռուբեն Վարդանյանի գործն առանձնացրել են մյուս պաշտոնյաներից, նա արդեն բարձրաձայնել է, իրեն ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Վարդանյանի գործը 402 հատոր է, 42 մեղադրանք են նրան առաջադրել։ Ըստ ադրբեջանական ապա գործակալության Վարդանյանն ու փաստաբանը միջնորդել են, որ այս գործն էլ միացնեն մյուս հայ գերիների գործին։ Այս միջնորդությունը մերժել են։ Երկրորդ միջնորդությունը, որ ժամանակ են պահանջել մեղադրական նյութերին ծանոթանալու համար, դատարանը 10 օր ժամանակ է տվել։
Պաշտոնապես հայտարարում եմ հետևյալը. Իմ ձերբակալման առաջին օրվանից ի վեր ես ոչ մի ցուցմունք չեմ տվել, բացառությամբ առաջին հարցաքննության, որի ժամանակ ուղղակի ասել եմ իմ անուն ազգանունը։ Եվս մեկ անգամ ընդգծում եմ, իմ ստորագրության բոլոր արձանագրությունները կեղծ են, այդ փաստաթղթերն իրականում գոյություն չունեն։
Վարդանյանը նիստի նախորդին էր ահազանգել Բաքվի բանտում ճնշումների մասին, հարցաքննությունների արձանագրությունները կեղծ են, ճնշել են, որ ստորագրի, չկայացած հարցաքննություններից էլ են արձանագրություններ կազմել։ Վարդանյանը ահազանգել էր, որ 400 հատորանոց գործին իր տիրապետած լեզուներով ծանոթանալու հնարավորություն չեն տվել։ Ճնշումների մասին Ռուբեն Վարդանյանի ահազանգին արձագանքել է Amnesty International հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Միջազգային հանրությունը պետք է ուշադիր հետևի այս աղմկահարույց գործին, որ ապահովի Ռուբեն Վարդանյանի արդար դատաքննության իրավունքը և արդարությունը, հայտարարել է կազմակերպության Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տնօրեն Մարի Ստրութերսը։ Իշխանությունները պետք է Ռուբեն Վարդանյանին տրամադրեն լիարժեք հասանելիություն իր փաստաբանների հետ և համապատասխան ժամանակ ու հնարավորություն տրամադրեն նրա պաշտպանությունը նախապատրաստելու համար։
Հայ ռազմագերիների շահերը Բաքվի դատարանում ներկայացնում են ադրբեջանցի հանրային պաշտպանները։ Վարդանյանի ամերիկացի փաստաբանին թույլ չեն տալիս Բաքու մտնել, իրականում նրանք զրկված են պաշտպանությունից, ասում է Սիրանուշ Սահակյանը։
Մեզ հայրենադարձված ռազմագերիները ահազանգել են, որ ճնշումների և վատ վերաբերմունք են արժանացել նաև փաստաբանների կողմից, Բազմաթիվ սպառնալիքներ հնչեցվել են հենց փաստաբանների ներգրավածությամբ հանրային պաշտպանի գրասենյակի։
16 հայերի դատականիստը կշարունակվի հունվարի 27-ին։ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից բացի ադրբեջանական դատի առջև կանգնած են ևս 8-ը քաղաքացիական ու զինվորական անձինք, որ դարձյալ գերեվարվել են Արցախի վրա Ադրբեջանի վերջին հարձակումից ու հայաթափելուց հետո։ Պաշտոնական Երևանից 3 որևէ հայտարարություն չհնչեց այս դատավարության մասին։ Ուշ երեկոյան մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը հայտարարեց. Դատավարությունները հակասում են արդար դատաքննության իրավունքի պահանջներին, հայերը զրկված են արդար դատաքննության իրավունքի երաշխիքներից։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի ռազմաշունչ անզիջում տրամադրությունների վկայությունը ոչ միայն Բաքվում մեկնարկած այս դատավարությունն է, այլև Ադրբեջանի մայրաքաղաքից հնչող հայտարարություններն ուղիղ 10 օր առաջ Իլհամ Ալիևը հերթական աղմկալի պնդումներով հանդես եկավ, գրեթե անթաքույց կերպով Հայաստանին պատերազմով սպառնալով։ Ալիևը Հայաստանը ֆաշիստական պետություն որակեց, հայտարարեց, թե այսպես կոչված հայկական ֆաշիզմը կամ Հայաստանի գործող իշխանությունները արմատախիլ կանեն, կամ էլ Ադրբեջանը, սակայն հարևան երկրի ղեկավարի ամենասպառնալից պնդումները վերաբերում էին Զանգեզուրի միջանցքին, միջանցքը պետք է բացվի և կբացվի, հայտարարում էր Ալիևը։ Ինչպես են ընկալում այս սպառնալիքները Հայաստանի ծայր հարավում, Մեղրիում, Տիգրան Հովսեփյանն ու Մարինե Խաչատրյանն են ներկայացնում այստեղ տիրող դրամատրությունները։
Միջանցքը ուզում է, որ Նախճևանի հետ միանա, միանա Թուրքիայի հետ, Նախճևանի հետ միանա, որ մեզ ջարդու խորթանեն 15 թվի եղերնի քեհերի քաղ իրանց։ Բոլա հերիքա էլի, ինչ են ուզում ես միտքա Հայաստանից։
Մեղրեցի այս տղամարդը հարևան պետության առաջնորդի հայտարարություններից նյարդայնանում է, կոկորդը սեղմվում է։ Ադրբեջանի նախագահը տարին սկսեց այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը բացելու պահանջով։ Ալիևը անխոչնդոտ առանց ստուգումների անցում է պահանջում Սյունիքով դեպի Ադրբեջանի էքսկլավ Նախիջևան։ Հայաստանը պատասխանում է, որ ճանապարհները պետք է գործեն երկրների ինքնիշխանության ներքո։ Սյունիքի մարզի ամենահարավային քաղաքում Մեղրիում աշխարհաքաղաքական քննարկումներ են գրեթե բոլոր անկյուններում։
Պետություն ունես, ժողովուրդ ունես, տերիտորիան էլ ունես, ապրի քեզ համար, ինչ ես հարևաններիդ հետ կռի մտնում։
Մեղրեցի Անահիտ Օհանյանը կողմ է բաց ճանապարհներին, միայն թե կարծում է, որ այդ ճանապարհը պետք է վերահսկվի միայն հայկական ուժերի կողմից, այլ ուժերի և հատկապես ռուսական հսկողության մասին ըստ նրա խոսք լինել չի կարող։
Հա, նույն Ղարաբաղի պատմությունը կլներ Մեղրիում, այսինքն Սյունիքում, եթե զինվորներն էլ չի գնա, սահմանապահներն էլ չէ հեռանա ստեղից, նրանք օգնեցին ադրբեջանցիներին Ղարաբաղը հայաթափելու։ Մենք տեսակ դա, մենք տեսակ։
Տիկին Անահիտին ավելի շատ նյարդայնացնում է միջազգային կառույցների լռությունը Ադրբեջանի առաջնորդի շարունակաբար հնչող պահանջների ու մեղադրանքների ֆոնին։
Այսօր մեզ ֆաշիստ անվանում, բայց Ղարաբաղի ժողովրդին ինչ օրը գցեց, նա ինչպիսի տանջանքներ ենթարկեց, այդքան ամիս մնացին սովի մեջ նրանք, բայց պայքարեցին իրենց հողի համար, իրանց բնակավայրի համար։
Նախորդ շաբաթ ադրբեջանական ալիքներով հերարձակված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, հիշատակելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները, պնդել է, որ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է բացվի և այն կբացվի։ Ալիևը Հայաստանին ֆաշիստական պետություն էր անվանել, բնութագրել որպես աշխարհագրական պատնեշ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի միջև, նշել, որ Հայաստանը պետք է կատարի Ադրբեջանի առաջ քաշած նախապայմանները, զինաթափվի։
Ինչ զիջելի, էլ ինչ զիջենք, այդքան զիջել ենք, էլ զիջելու բան չկա։ Պարզապես ոչ մի միջանցքը չպետք է տրամադրեն։ Ճանապարհ կառուցեն սովորական ոնց են պետությունների միջև։ Կրազի ճանապարհներ, ուծ գնան կամ
ցերքը տեսնում եմ, եթե ինքը ուզում է, մենք էլ ուզում։ Միչե երբեք էս տեսնում, կտոր-կտոր բաժանել ուր է գնա։ Դե բնական է, կտոր-կտոր ծայր, կարսե, կարե վարճապի։ Բայց ինչ ես կտոր, ինչ սպարմը դու ես սպարմը։ Ինչ ես հսու դենում սյաննայա վրա, դիրքո վրա։
Լևիկ Մինասյանը վստահ չէ, թե Սյունիքի շուրջ հավակնություններ ունի միայն հարևան Ադրբեջանը։ Կարծում է, Ալիևի ախորժակը կզսպվի, եթե Հայաստանում քաղաքական ուժերը բոլոր տարաձայնությունները թողնեն ու գործեն հանուն պետության։
Որը պետականության օգտա, նա արի։ Փաշինյան կլնի, օգնի, ումա վերը։ Ես ռեկովար եմ, միանա ռեկովար եմ ժողովրդական ձևով մեր գործերանը։ Ինչ է կակարել։ Նա ընտշնամին, նա դավաճել, նրա մինչև երբ։
Մինասյանի հետ համակարծիք չէ ներկայանալ չցանկացող նրա համակաղաքացին։
Ատի թողանի գնա, արձնեք դրանից։ Ես 6 տարի աստրել աստրելներ։
Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ Գետաշենից Մազապուրց փրկված Ջուլիետա Նալբանդյանը ընտանիքով հայ-իրանական սահմանից կպած Նռնաձորում է հաստատվել։ Տիկին Ջուլիետան ասում է իր 30 տարվա տան գյուղի կողքով անցնող երթուղին միջանցք կոչեն, թե ճանապարհ, իր սիրտը նորից տագնապով լի է։ Խաղաղություն կլինի, պատերազմների և տեղահանության դարը ճանապարհն անցած Նռնաձորցի կինը երկնքին է նայում։
Աստված գիտի։ Մենք աղոթներ ենք անում, որ այդ վտանգներից հեռու մնանք։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները պարբերաբար հայտարարում են, Լեռնային Ղարաբաղի կորուստը կանխորոշված էր, քանի որ 90-ականների բանակցությունները ընթանում էին բացառապես մի խնդրի շուրջ, ինչպես Արցախը թողնել Ադրբեջանի կազմում։ Հետագայում եւս ըստ Փաշինյանի բանակցությունները այս նույն տրամաբանության մեջ էին։ Այս հարցով երկար տարիներ զբաղված դիվանագետները, նախկին նախագահներն ու արտգործնախարարներ արդեն հոգնել են հերքել այս պնդումը, մատնանշելով կարգավորման այս կամ այն փուլումքը նարկված լուծման տարբերակները։ Այս հակադարձումները, սակայն, իրավիճակն առանձնապես չեն փոխում։ Իշխող ուժը պնդում է Արցախի կորուստն անխուսափելի էր։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի կողմից պարբերաբար գաղտնազերծվող փաստաթղթերը, սակայն, միանգամայն այլ բան են վկայում։ Արցախի կարգավիճակը ոչ միայն կանխորոշված չի եղել, այլև ներկայում Հայաստանի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնող Իլհամ Ալիևի հայրը, Հեյդար Ալիևը, պատրաստ էր այդ հարցը քննարկել Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հետ ուղիղ բանակցությունների ընթացքում։ Հեղինե Բունյացյանն է իմի բերել 90-ականների վերջին տեղի ունեցած բանակցություններին վերաբերող ամերիկյան փաստաթղթերը։
Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե հրադադարից 1994 թվականից ի վեր Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները եղել են միայն Արցախը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին, Պետդեպարտամենտի տարիներ առաջ հասանելի դարձած փաստաթղթերը վկայում են. Հայկական կողմը պահանջել է անկախություն, եւ առնվազն 1997-ին Հայրալիևը Մինսկի խմբի համանախագահների ճնշման տակ Վաշինգտոնում համաձայնել է կարգավորման փուլային տարբերակին, որով հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեին Ղարաբաղի հարակից 6 շրջաններից, կողմերի միջև ստեղծվեր բուֆերային գոտի բազմազգ խաղապահ ուժերով, բացվեին տարածաշրջանի ճանապարհներն ու երկաթգծերը։ Դրանից հետո երկրորդ փուլում արդեն պետք է որոշվեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, որը շահկապվում էր հայկական ուժերի դուրսբերման հետ Լաչինից և Շուշիից։ Ալիևն անգամ ասել էր, պատրաստ է ուղիղ բանակցությունների, ոչ միայն Հայաստանի, այլև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Այդ մասին Մինսկի խմբի իր գործընկերներին գրել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Սթրոփ Թալբոթը 1997 թվականի օգոստոսի 7-ին Միացյալ Նահանգներ նախագահ Ալիևի այցից հետո։
Նա թե բաց տեքստով, թե առանձնազրույցների ժամանակ հաստատեց Ադրբեջանի պատրաստակամությունն ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնել Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հետ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Նա հրապարակավ ընդունեց Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկը որպես բանակցությունների հիմք։
Սա Հեյդար Ալիևի առաջին պաշտոնական այցն էր Միացյալ Նահանգներ, որի ընթացքում նա առաջին պայմանագրերը կնքեց ամերիկյան նավթարդյունաբերության հսկաների, Էքսոնի, Մոբիլի և Շևրոնի հետ։ Ես երախտապարտ եմ այս պատմական հնարավորության համար, Սպիտակ տան գաղտնազերծած փաստաթղթի փակ դռների ետևում ասել է նա Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Բիլ Քլինթոնն իր հերթին ակնարկել է։ Ակնկալում են, որ Ադրբեջանի նախագահը դրական հայտարարություն անի Ղարաբաղյան խնդրի և ուղիղ բանակցությունների պատրաստակամության մասին։ Հենց այդտեղ է, որ Ալիևը Քլինթոնին ասել է. պատրաստ է գնալ կարգավորման ըստ Մինսկի խմբի ներկայացրած առաջարկի։
Այդ առաջարկը բաղկացած է երկու փուլից։ Առաջինով հայկական զինված ուժերը դուրս են բերվում 6 շրջաններից, փախստականները վերադառնում են այդ շրջաններ։ Երկրորդ փուլում կորոշվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն, ինչից հետո մնացած երկու շրջանները կազատագրվեն։ Եթե մենք առաջին փուլի լուծմանը հասնենք եւ երաշխավորենք հայկական ուժերի դուրս բերումն ու փախստականների վերադարձը, դա կարագացնի մյուս խնդիրների լուծումը։ Ես պատրաստ եմ սա հայտարարել այսօր, ինչ վերաբերում է ուղիղ բանակցություններին Ադրբեջանը, Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացված են Մինսկի խմբի գործընթացում։ Մենք կշարունակենք դա եւ ես պատրաստ եմ հայտարարություն անել դրա վերաբերյալ։
Խոստացված հայտարարությունը հնչում է Ջորջ Թաունի համասարանում։ Իր մտադրություններն ու սեղանին դրված տարբերակը առավել հասկանալի դարձնելու համար Հեյդար Ալիևը ի ցույց է դրել հատուկ քարտեզ, որի վրա Լեռնային Ղարաբաղը ներկված էր մեկ գույնով շրջակա տարածքները այլ։ Ղարաբաղի հարակից շրջանների եւ Շուշիի մասին խոսելիս Ալիևը նշել է. դրանք ադրբեջանական հողեր են։ Ղարաբաղի դեպքում ասել. Կարգավիճակը կորոշվի երկրորդ փուլում։ Ադրբեջանի նախագահի այդ 97 թվականի ելույթը հրապարակված է նրա պաշտոնական կայքում։
Առաջին փուլում նախատեսված է հետևյալը. Հողերը ազատագրվում են եւ ՀՀԿ խաղապահ ուժեր են տեղակայվում դա երաշխավորելու։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը կարող է որոշվել երկրորդ փուլում Լաչինի եւ Շուշիի հարցերի հետ միասին։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնական մտահոգությունն իր կապն է Հայաստանի հետ։ Այս ճանապարհը, որ տեսնում եք քարտեզի վրա, տանում է Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ դեմ չենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը Լաչինի տարածքով Հայաստանի հետ կապվելու հաղորդակցության միջանց կունենա։ Այդ երակը պետք է լինի ՀՀԿ խաղապահ ուժերի վերահսկողության տակ։
Հետո նույնը Ալիևը ասել է նաև ազատության ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում։ Ռադիոկայանի թղթակից Էլմիրա Ամրկզին Վաշինգտոնից հաղորդել էր։
Երեք առաջին անգամ նախագահ Ալիևը բացահայտեց Մինսկի խմբի ներկայացրած խաղաղության պլանի հիմնարար սկզբունքները։ Առաջին մասը նախատեսում է հայկական զինված միավորումների դուրսբերում Ադրբեջանի 6 գրավյալ շրջաններից եւ փախստականների վերադարձ այդ տարածքներ։ Երկրորդ մասը ներառում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, Լաչինի ու Շուշիի ազատագրումն ու փախստականների վերադարձը։
Խոսելով կարգավիճակի մասին, Ալիևը վերահաստատել է, որ պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղին տալ ինքնավարության երբևէ հայտնի ամենաբարձր աստիճանը, սակայն Հայաստանը դրան չի համաձայնում։ Հայկական կողմը առնվազն այդ տարիների գաղտնազերծված փաստաթղթերի համաձայն պահանջել է Ղարաբաղի անկախություն, մերժելով ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ մասին բազմաթիվ դիվանագիտական հերագրեր կան։ 96-ին օրինակ Բաքվում Ալիևի հետ հանդիպումից հետո փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը դիվանագիտական հերագիր է ուղարկել Վաշինգտոն, պատմելով.
Երբ լրագրողները հեռացան, Ալիևը բարձրացրեց Ադրբեջանի համար առանցքային հարցը՝ տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի կարգավիճակը, որպես անկախ պետություն եւ Ալիևի իշխանությունը պահելու կարողությունը, պահանջում են, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ալիևը պնդեց, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման սկզբունքների շուրջ համաձայնության հնարավոր չի լինում հասնել, քանի որ Հայաստանը չի ցանկանում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել։
Ալիևի խորհրդական Վաֆա Գուլուզադեն էլ մանրամասներ էր գաղտնազերծել Հայաստանի նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանի հետ իր հանդիպումներից ու պնդել. Բանակցային յուրաքանչյուր կետով Հայաստանը նպատակ ունի ոչ թե դեֆակտո, այլ դեյուրե անկախության հասնել։ Ալիևն իր հերթին պնդում էր համաձայն է ինքնավարության ցանկացած ձևի, բայց ոչ անկախության։
Մենք երբեք դրան չենք համաձայնի, միջազգային հանրությունն էլ չի համաձայնի, ոչ էլ կարող ենք թույլ տալ երկրորդ հայկական պետության ստեղծումն այդ տարածքի վրա։
Կողմերի տրամագծորեն իրարամերժ այս դիրքորոշումները մոտեցնելու համար է, որ միջնորդները առաջարկել էին շարժվել փուլ առ փուլ, նախ վերացնել պատերազմի հետևանքները, հաստատել դիվանագիտական և առևտրային հարաբերություններ, վերականգնել փոխադարձ վստահությունը, հետո նոր որոշել Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Տևական ժամանակ Բաքուն մերժում էր փուլային այս տարբերակը։ Փոխպետքարտուղար Թալբոթի գաղտնի հերագիրը, սակայն, վկայում է, որ Ադրբեջանի առաջնորդը 1997 թվականին Վաշինգտոն տոնում համաձայնել է դրան, ինչը լավատեսության հսկայական հիմք էր տվել միջնորդներին։ Ես արել եմ իմ կողմից զիջում, Հայաստանն էլ իր կողմից պետք է անի, ասել էր Ալիևը Բիլ Քլինթոնին Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ։
Ալիևի այցը հաստատեց եւ գուցե անգամ առաջ տարավ այն առաջընթացը, որին մենք հասել էինք անցած մի քանի ամսում։ Նախագահ Ալիևը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը դրեց Վաշինգտոնյան իրօրակարգի ամենավերևում, գնահատելով միջնորդների ջանքերը, լուծման հասնել ուղղությամբ։
Ազայնայինուսուն 3-ին գալով իշխանության, Հեյդար Ալիևը ստացել էր մի երկիր, որի 20%-ը, ինչպես ինքն էր ասում, օկուպացված էր։ 1 միլիոնից ավելի փախստական կար։ Տնտեսությունը ըստ Համաշխարհային բանկի ավելի աղքատ էր, քան շրջափակման եւ էներգետիկ ճգնաժամի մեջ գտնվող Հայաստանը։ 96-ին Բաքվում Ալիևի հետ բանակցություններից հետո փոխպետքարտուղարը հերագրել է Վաշինգտոն։
Ալիևն ասաց, որ ուզում է մեկ բան ընդգծել. Ինքն անձնապես համոզված է, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է գնալ խաղաղության։ Ադրբեջանը տևական խաղաղության կարիք ունի օդի ու ջրի նման։
Նույն կերպ, օդի և ջրի նման Բաքվին անհրաժեշտ էին արևմտյան ներդրումներ ու տեխնոլոգիաներ, խորհրդային սարքավորումներով անհասանելի նավթն ու գազը արդյունահանելու համար։ Սակայն Ադրբեջանը ուղիղ օգնություն չէր կարող ստանալ Միացյալ Նահանգներից, քանի դեռ կոնգրեսի ձևակերպամբ քայլեր չէր արել Հայաստանի եւ Ղարաբաղի դեմ շրջափակումն ու ուժի գործադրման մյուս միջոցները վերացնելու ուղղությամբ։ Այս պատժամիջոցը վերանայելու հարցը Ալիևը բարձրացնում էր ամերիկյան կողմի հետ անխտիր բոլոր հանդիպումներում։ Վաշինգտոնից էլ հակադարձում էին. Նախ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ մասին 1997-ին նաև նախագահ Բիլ Քլինթոնն էր ասել դրմփակ հանդիպմանը.
Մեզ մոտ նախագահը չի կարող իր կամքը թելադրել կոնգրեսին, եթե անգամ կոնգրեսում մեծամասնություն են կազմում իր կուսակիցները։ Այստեղ կա նաև ամերիկահայերի էական ազդեցությունը, բայց կարծում եմ կոնգրեսը հասկանում է, որ մենք պետք է վերջ դնենք 907-րդ ենթաբաժնին, և կարծում եմ նրանք կաջակցեն դա փոխելու, անգամ վերացնելու իմ խնդրանքին, եթե իհարկե Ղարաբաղյան հարցը լուծվի։
Մյուս հարցը, որը ըստ պետդեպի փաստաթղթերի Ալիևը շարունակ բարձրացրել է ամերիկյան կողմի հետ հանդիպումներում, իր պաշտոնական այցն էր Միացյալ Նահանգներ։ Կովկասի մյուս երկու առաջնորդները, Շևարդնաձեն և Տեր-Պետրոսյանն արդեն եղել էին Սպիտակ տանը, Ալիևը դեռ ոչ։ Եվ նա բացուփակ հանդիպումներում նախագահ Քլինթոնին մեծարելու ու նրա հետ կապերը իցույց դնելու առիթը բաց չէր թողնում։ Դա Ալիևին պետք է ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին լսարանի համար։ 96-ին Բաքվում հանդիպումներից հետո հերագրել էր փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը։
Ճաշի ժամանակ Ալիևը մի երկարաշունչ կենաց ասաց նախագահ Քլինթոնի պատվին։ Ալիևի համար նախագահի հետ ցանկացած հաղորդակցություն էական է, դրանով նա ամրապնդում է դիրքերը սեփական ժողովրդի առջև, նաև ուզում է ցույց տալ ռուսներին ու իրանցիներին, որ ունի այնպիսի կապեր, որոնցով կարող է հակակշռել տարածաշրջանում գերակայություն վերցնելու Ռուսաստանի և Իրանի փորձերին։
Քլինթոնը, որի հետ Ալիևը մեծ հույսեր էր կապում, 97-ի օգոստոսին հրավիրել էր նրան Սպիտակ տուն ու խորհուրդ տվել Ղարաբաղյան խնդրի վրա կենտրոնանալու փոխարեն նայել ապագային։ 10 տարի անց նավթի զարգացման փու խողովակաշարերով Ադրբեջանը կհասնի աշխարհին, ասել է Քլինթոնը դրամփակ զրույցում, որի սղագրությունը գաղտնաձերծվել է Սպիտակ տան կողմից։
Կարևոր է, որ երբ երկիրը մեծ ճանապարհի վրա է, այդ ճանապարհից դուրս չմղվի մի փոքր քարի պատճառով։ Ղարաբաղը լուրջ և զգացմունքային հարց է, որ այսօր ժայռաբեկոր է նման, բայց այն առավելությունները, որ Ադրբեջանն ունի ապագայում, կստիպեն դրան դառնալ մի փոքր քար, և մենք ուզում ենք օգնել ձեզ այդ գործում։
Համաձայնելով զորքերը դուրս բերել Ղարաբաղի 6 շրջաններից և թողնելով Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անորոշ ապագային, որն էր երաշխիքը, որ Ադրբեջանը ի վերջո կհամաձայներ Ղարաբաղի լիակատար անկախությանը։ 1997-ին ներկայացված փաստաթղթերում, որոնք հրապարակել է Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը, ինչպես նաև ՊԴՊ-ի գաղտնաձերծած հերագրերում, նման երաշխիք չկա։ Մյուս կողմից, փուլային տարբերակում չկա նաև կանխորոշում, որ Ղարաբաղը պետք է անպայման լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ընտրելով անորոշ ձևակերպում, միջնորդները դրա փոխարեն ամրագրել էին անվտանգության և ինքնակառավարման ամուր երաշխիքներ։ 1997-ին տված հարցազրույցում Հեյդար Ալիևը հստակ նշել էր.
Այդ շրջանների ազատագրումից հետո հաղապահներ են տեղակայվելու Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին։ Հետո երկրորդ փուլում լուծվելու է Շուշիի և Լաչինի հարցը։ Ալիևն ասաց, Լաչինի միջանցքը առանցքային է հակամարտության համար։ Ադրբեջանը կարող է լիազորել, որ այդ միջանցքը լինի միայն միջազգային ուժերի վերահսկողության տակ։
Գրաված տարածքները ազատելուց հետո կողմերի միջև պետք է ստեղծվեր բուֆերային գոտի, որը լինելու էր չբնակեցված, ամբողջությամբ ապառազմականացված։ Այստեղ տեղակայվելու էին միայն խաղապահներ, ընդ որում ոչ թե մեկ երկրից, այլ ԵՀԿ մի քանի պետություններից։ Բազմազգ խաղապահ առաքելություններ երաշխավորելու, որ բուֆերային ու բաժանարար գոտիներում ծանր զրահատեխնիկա չմնա, ռազմական թռիչքները դադարեցվեն։ Ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ կողմերը նաև պետք է անմիջապես միջոցներ ձեռնարկեին ճանապարհների, երկաթուղիների, առևտրային և այլ հարաբերությունների բացման համար։ Տարածաշրջանում այդ ժամանակ ադրբեջանական խողովակաշարերի կառուցման առաջին պայմանագրերն էին կնքվում, և Հայաստանը փաստացի կարող էր այդ գործընթացի մաս դառնալ։ 97-ը գազամուղների և տրանսպորտային գծերի հարցով որոշումների տարի է լինելու։ Եթե Հայաստանի վիճակի չլինի տարածաշրջանի զարգացման մաս կազմել, դա թանկ կնստի Հայաստանի վրա, ինչը որևէ մեկի շահերից չի բխում, ըստ Պետդեպի փաստաթղթերի ասել էր Ամերիկայի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ջեյմս Քոլինզը Հայաստանի արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին։ Նույնն է կրկնել նաև փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը 97-ի սեպտեմբերին Վաշինգտոնում ընդունելով Հայաստանի նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանին։
Թալբոթը եզրափակեց հանդիպումն, ընդգծելով այն հետաքրքրությունը, որով նախագահ Քլինթոնը հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, դա դիտարկելով որպես առավել մեծ ռազմավարական ու տնտեսական խճանկարի մի մաս։ Նախագահ Քլինթոնն ուզում է, որ Հայաստանը մասնակցի տարածաշրջանում սպասվող առաջընթացին, ցանկություն, որը կիսելով Թալբոթը օրինակ էր բերել հսկա, բայց կաթվածահար Նայրիտ գործարանն ու պնդել, սա խոսուն կերպով ցույց է տալիս, ինչից է զրկվում Հայաստանը և ինչ կարող է ստանալ, բայց առանց խաղաղության ոչինչ տեղի չի ունենա։
Սուգահեր, ինչպես նույն գահնազերծված փաստաթղթերն են վկայում, հայկական կողմը փորձում էր պահպանել ազդեցության լծակները կամ ձերքին եղած խաղաքարտերը։ 97-ի դիվանագիտական փաստաթղթերից մեկում մասնավորապես նկարագրվում է, ինչպես է Հայաստանի առաջին նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը բանակցել, որ Վաշինգտոնը ուժի մեջ թողնի Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները, քանի դեռ կողմերը համաձայնության չեն հասել։
Արտաքին օգնության 907-րդ ենթաբաժինը պետք է մնա անփոփոխ, եթե դա հանվի, Բաքուն կկարծի, թե կարող է ստանալ իր ուզածն առանց բանակցությունների։
Թալբոթնի պատասխան ընդգծել էր, Ալիևը ամերիկյան հանդիպումների ընթացքում համաձայնել է բացել հաղորդակցության ուղիները։ Դա նախատեսված էր կարգավորման առաջին փուլում, առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական ճշգրտման։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններին զուգահեռ և հատկապես 44-օրյա պատերազմի պարտությունից հետո շարունակ կարծիք է հնչում, թե Միսկի խմբի ոչ բոլոր երկրներն են մեղմ ասած ազնիվ ու անկեղծ եղել իրենց միջնորդական ջանքերում։ Պաշտոնական Երևանից անգամ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվեց, որ Ղարաբաղի հարցը արտաքին ուժերի կողմից օգտագործվել է որպես Հայաստանի վզին գցած պարան։ Պետդեպարտամենտի գահնազերծած փաստաթղթերը սակայն վկայում են, որ առնվազն 90-ականների վերջին Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները Քլինթոնը, Յելցինն ու Շիրակը եղել են միասնական և հաստատակամ լուծել խնդիրը։ Այդ հարցը 97-ի մարտին առաջինը Միացյալ Նահանգների առաջնորդն է բարձրացրել Ռուսաստանի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ, որի ծրագրությունը ևս գահնազերծվել է Պետդեպարտամենտի կողմից։
Քլինթոնն ասաց, ես ուզում եմ ընդարձակել մեր համագործակցությունն արտաքին քաղաքականության հարցերում, այդ թվում տարածաշրջանային հակամարտությունների շուրջ։ Մեկը Լեռնային Ղարաբաղն է, մենք հիմա ունենք ամերիկա-ֆրանս-ռուսական եռանախագահություն, բայց տես ինչ է տեղում կատարվում։ Մեր շահերից է բխում լուծել Ղարաբաղյան հարցը, մենք դրանում մեծ շահագրգռվածություն ունենք, և ես պատրաստ եմ քեզ հետ աշխատել մեր ռեալկետից այս հարցը շարժելու համար։
Նախագահ Յելցինն այդ ժամանակ ոչ միայն ողջունել էր Քլինթոնի հետաքրքրությունը, այլև հավաստիացրել, Ռուսաստանը չի խանդի դրան, իսկ ամիսներ անց ինքը խնդրել, որ Քլինթոնը առավել ակտիվ լինի Ղարաբաղյան հարցում։
Համաձայն եմ, արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահը հավելելով. Մենք վերջապես տեղից շարժել ենք գործընթացը։ Դու, ես եւ Շիրակը պետք է համառ լինենք։ Լուծելով Ղարաբաղյան հարցն այսօր, մենք կազատենք ինքներս մեզ բազմաթիվ խնդիրներից, որ կարող են ծագել ապագայում։
Գերտերությունների առաջնորդների այս զրույցից ամիսներ անց նահանգների փոխպետ քարտուղար Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող բարձրաստիճան դիվանագետ Ստրոպ Թալբոթը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարին խորհրդապահական հրագիր է ուղարկում ընդգծելով.
Մեր ամենամեծ ուժը եղել է երանախագահների սերտ համագործակցությունը, մեր միասնությունը համոզել է կողմերին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղին, որ նրանք մեր շարքերում մանևրելու տեղ չունեն եւ որ առաջարկները, որ մենք ներկայացրել ենք, լավագույնն են, որ միջազգային համայնքը կարող է առաջարկել։
Ինտենսիվ այս բանակցությունների ֆոնին 1997 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի առաջին նախագահը հրապարակեց պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածը պարզաբանելով։ Հակամարտության չկարգավորման դեպքում Հայաստանն ու Ղարաբաղը տարիների ընթացքում անհամեմատ թուլանալու են։ Այնինչ մերժում ենք այսօր, ապագայում խնդրելու, բայց չենք ստանալու, ինչպես բազմիցս է եղել մեր պատմության մեջ գրել էր նա։
Խոսքը չի վերաբերում Ղարաբաղը տալուն կամ չտալուն, խոսքը վերաբերում է Ղարաբաղը հայկական պահելուն։ 3000 տարի այն բնակեցված է եղել հայերով եւ 3000 տարի հետո էլ պետք է բնակեցված լինի հայերով։ Իմ ընտրածուղին ապահովելու է այդ հերանկարը եւ հնարավորություններ պահպանելու հասնել մեր բաղձալի նպատակին։ Արկածախնդիրների ուղին տանելու է դեպի անխուսափելի պարտություն։
Փաստացի սա սեղանին դրված կարգավորման տարբերակի բանաձևումն էր առանց բանակցությունների բովանդակությունը գաղտնազերծելու։ Երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը բազմազգ խաղապահներով ու 3 գերտերությունների հանձնառությամբ, ապահովել, որ Արցախն ունենա ինքնիշխանության լայն արձակ իրավունքներ իր դրոշից ու զինանշանից մինչև սեփական բանակ ու կառավարություն, միաժամանակ բաց պահել դուրը ապագայում կարգավիճակի ճշգրտման համար։ Մինչ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարը ըստ Պ-դեպարտամենտի գաղտնազերծած փաստաթղթերի ուրախությամբ տեղեկացնում էր գործընկերներին, որ իրենց հաջողվել է Վաշինգտոնում համոզել եւ ստանալ նաեւ Հեյդար Ալիևի համաձայնությունը այս տարբերակին, Երևանում քննադատությունը դրա շուրջ ընդդիմության շարքերից տարածվում էր մինչեւ իշխանության վերին էշելոններ։ 98-ի հունվարին, երբ հարցը բերվեց անվտանգության խորհուրդ, դրան դեմ դուրս եկան այդ օրերին վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, ԱԾ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, Արցախի խորհրդարանի ու կառավարության ղեկավարները։ Վազգեն Սարգսյանն օրինակ պնդել էր, թե Հայաստանի մեկուսացման մասին պնդումները անհիմն են, կարիքի դեպքում Ռուսաստանը եւ Իրանը կօգնեն։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ, թե երկիրն ու տնտեսությունը հնարավոր է զարգացնել նաեւ շրջափակման պայմաններում։ Տեր Պետրոսյանն արձագանքել էր.
Այսօր մենք թերևս Ղարաբաղի հարցի նպաստավոր լուծման եւ Հայաստանի բարգավաճման վերջին պատերությունն ենք կորցնում եւ դրա համար մենք բոլորս էլ պատասխան ենք տալու մեր ժողովրդին։
Արդյոք դա իսկապես վերջին պատերությունն էր կամ կարգավորման ինչ տարբերակներ են քննարկվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հրաժարական պարտադրելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Հայաստանի գործող իշխանությունը այս պահին այդ փաստաթղթերի գույքագրմամբ է դեռ զբաղված եւ առաջիկայում էլ ըստ կառավարության պետք է քննարկի։ Նպատակահարմար է արդյոք դրանց գաղտնազերծումը Հայաստանի պետական անվտանգության շահերի դիտանկյունից։ Պ-դեպարտամենտը մինչդեռ իր արխիվի փաստաթղթերն ու դիվանագիտական հերագրերը պարբերաբար է գաղտնազերծում։ Դա արվում է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի, որով Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանալ, իրենց հարկերով աշխատող պաշտոնյաները ինչի շուրջ են բանակցել դռնփակ հանդիպումների ժամանակ եւ ինչպես են պաշտպանել ու առաջ տարել Միացյալ Նահանգների շահերը։ Իդեպ ՊԴՊ-ի կողմից մինչ օրս գաղտնազերծված ընդհանուր առմամբ ավելի քան 500,000 փաստաթղթերի եւ հերագրերի մեջ մանրամասները կան նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք քննարկված տարածքների փոխանակման, Մեղրիի տարբերակի մասին, որոնք ազատությունը կներկայացնի հաջորդիվ։ Նույն դրամաբանությամբ առաջիկայում մեկ օր ՊԴՊ-ի արխիվում թերևս կհայտնվեն նաեւ փաստաթղթեր դրանից հետո, մինչև 44-րդ պատերազմն ու Արցախի անկումը տեղի ունեցած բանակցությունների մասին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ամփոփ ենք անցնող շաբաթվա առավել ուշագրավ իրադարձությունները հայ-ռուսական հերթական սրացումներից մինչև Փարաքարի նախնական ընտրություններ, հայ-ամերիկյան մերձեցումից մինչև երկու ամենահայտնի Վարդան Ղուկասյանների հեռակաբանավեճը։ Անցնող շաբաթն իր բնույթով արտաքին քաղաքական էր, առանցքային հիմնական քննարկումները նվիրված էին հայ-ռուսական, բայց նախ եւ առաջ Հայաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերություններին։
Secretary Blinken and Foreign Minister Ararat Mirzoyan are signing a strategic partnership commission charter between the government of the United States and the government of Armenia.
Հունվարի 14-ին պետք արտուղար Էնթոնի Բլինքենն իր պաշտոնավարման ավարտից ընդամենը 5 օր առաջ Վաշինգտոնում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցության մասին փաստաթուղթ ստորագրեց։ Ճիշտ է, ստորագրված այս փաստաթուղթի վերնագիրը որոշակի խառնաշփոթի պատճառ դարձավ։ Հայկական կողմը պնդում էր, որ ստորագրված ռազմավարական համագործակցության կանոնադրությունը ամերիկյան կողմն այս եզրույթի փոխարեն օգտագործում էր բացառապես ռազմավարական համագործակցության հանձնաժողովի կանոնադրություն ձևակերպումը։
We're establishing our US-Armenia Strategic Partnership Commission.
Իշխանամետ քաղաքագետներն ու քաղաքական գործիչները սակայն շտապեցին ազդարել այս փաստաթուղթը Հայաստանի համար լուրջ անվտանգային երաշխիքներ է ստեղծում, ըստ էության չեզոքացնելով ադրբեջանական հարձակման հնարավորությունները։ Հայ-ամերիկյան փաստաթղթի ստորագրումից մի քանի ժամ անց հանրային հեռուստատեսության եթերում այս մասին էր հայտարարում հանուն հանրապետության կուսակցության առաջնորդ Արման Բաբաջանյանը։
Հիմա կոնկրետ հարց. Ալիևը ասեց, վստահ եմ դուք լսել եք, որ մեր համբերության բաժակը լծվել է։ Նա ասեց, մի քանի տարի է սպասում ենք, ինչի՞ պիտի մենք սպասենք, դրա որոշումը մերն է, մենք կխլենք։ Հիդիցուկ վաղը կամ եկող շաբաթ նա հարձակվում է Հայաստանի վրա։ Ինչ անել միացյալ նահանգները։
Չի կարող հարձակվել, որովհետև նրա հույսը Թրամփն է, Թրամփի ադմինիստրացիան է։ Կարծում իրողությունները ամբողջությամբ փոխվել են, և Թրամփը իր նախընտրական խոստումներից կարևորագույնը խաղաղության հաստատումն է ամբողջ աշխարհում։ Ինչ է կարծում, ասենք, ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ ահռելի ջանքեր գործադրող Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ պիտի արտոնի, որպեսզի Հարավային Կովկասում բլիցկրիգի մի հատ հնարավորություն ստեղծվի Ալիևի համար։ Ոչ,
հայաստանցի քաղաքագետների մեկ այլ խումբ էլ Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթի զսպող կարողություններին բավական թերահավատոր է ներվերաբերում։
Սա փաստաթուղթ չի անվտանգային երաշխիքների մասին, սա փաստաթուղթ չի ռազմական փոխօգնության մասին։ Եթե Ալիևը վաղը որոշի ինչ-որ էսկալացիա սկսել Հայաստանի դեմ, դժվար թե այդ փաստաթղթին նայել։
Արտաքին քաղաքական մյուս սյուժեն, որ ակտիվորեն քննարկվում էր այս շաբաթ, Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններն էին։ Այս թեման կրկին հրատապ դարձավ Հայաստանի կառավարության անցած շաբաթ կայացրած որոշումից հետո, որով նախարարների կաբինետը հավանության արժանացրեց Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկն ազդարարող օրենքի նախագծին։ Մոսկվայի արձագանքը, ինչպես և կարելի էր ակնկալել, կոշտ էր փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկն օրինակ Ինտերֆաքսի հետ զրույցում օրերս հայտարարեց։
Հայաստանի կառավարության այս որոշումը իրավաբանորեն նշանակալի քայլ է։ Այն պետք է դիտարկել որպես Եվրասիական տնտեսական միությունը լքելուն ուղված նախաձեռնություն։
Իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Երևանին խորհուրդ էր տալիս կտրուկ քայլերի դիմելուց առաջ մտածել հետևանքների մասին։
Безусловно, решение легитимно в армянского руководства.
Անկասկած Հայաստանի լեգիտիմ ղեկավարության ինքնիշխան որոշումն է սկսել որևէ դաշինքին մի անալու գործընթացը, որտեղ իրենց սպասում են, բայց հարցի բոլոր դրական եւ բացասական կողմերը հաշվարկելը եւս Հայաստանի կառավարության ղեկավարության տնտեսական բլոկով զբաղվողների պատասխանատվությունն է։
Արմենիայի պրեզիդենտը, արմենիայի руководство тех, кто занимается экономическим блоком.
Տնտեսական բլոկով զբաղվողներն այս թեման բնականաբար չէին կարող չմեկնաբանել։ Այլ հարց է, որ նրանց հայտարարություններից մեկ միասնական մարտավարության գոյության տպավորություն չէր ստեղծվում։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյան.
Արդյոք Հայաստանի օրակարգում կա դիադմեսոս դարձած։
Ես չեմ հարցին չեմ կարող պատասխանել։
Իսկ հաշվարկել եք, թե ինչ կլինի, եթե օրինակ Հայաստանը դուրս գա դիադմեսից։
Մենք շատ տարբեր հաշվարկներ ունենք, պաշտպանողը շարժվում են մենք նաև այդ հարցերի հետ կապված բոլոր ռիսկերը գնահատում ենք եւ հաշվում ենք։
Ինչ ռիսկեր կան օրինակ։
Բազմաթիվ։
Եվ եթե ֆինանսների նախարարը փաստորեն չեր հերքում, որ կառավարությունն արդեն իսկ հաշվարկել է ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու ռիսկերը, նրա գործընկեր ու կուսակից էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ընդհանրապես պնդում էր, թե Հայաստանը Եվրասիական միությունը լքել չի պատրաստվում։
Որևէ պարագայ մենք չենք մտածում ԵԱՏՄ-ն փոխարինեն ինչ-որ բան։ Մենք ուզում ենք լինենք անկախ։ Այ երկրներ կան, որոնց եթե աշխարհում ինչ-որ բան պատահի, ԱՄՆ-ի տնտեսության, Չինաստանի տնտեսության, Ֆրանսիայի տնտեսության հետ լուրջ բաներ տեղի կունենա։ Դրա համար այդ երկրների հետ ոչ մի բան չի պատահի։ Մենք դառնանք մի պետություն, որ եթե հանկարծ մեր հետ ինչ-որ բան պատահի, այլ երկրների տնտեսությունների հետ էլ բան կպատահի։ Եվ այդ դեպքում մեր հետ ոչ մի բան չի պատահի։
Հայկական խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչները սակայն այս շրափատ զգուշացնում էին. ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու կամ հեռացվելու դեպքում միակ երկիրը, որի հետ վատ բան կարող է տեղի ունենալ, Հայաստանն է լինելու։ Այս թեմային անցնող օրերին անդրադարձավ Տաշիր գրուպի ղեկավար Սամվել Կարապետյանը, իսկ Գագիկ Ծառուկյանին կառավարության նախաձեռնությունը նույնիսկ ստիպեց հոդված գրել։
Մի սխալ քայլը բալիս բուն իմաստով կարող է չքավորության մատնել միլիոնավոր մարդկանց։ Ես չեմ վախեցնում, ես ասում եմ իրականությունը։ Ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի փորձի պատկերացնել այս հեռանկարը։ Սա նշանակում է կորսված աշխատանք, սննկացած բիզնես, երեխայի վարձ տալու անհնարինություն, հիպոտեք մարելու խնդիրներ, բուժվելու խնդիրներ, տունը ջեռուցելու խնդիր, ամռանը հանգստի գնալու անհնարինություն։ Դա նշանակելու է, որ մեր գյուղմթերքը այլևս չի վաճառվելու ԵԱՏՄ շուկայում, որ կտրուկացելու են գազի և էլեկտրաէներգիայի գները, հետևաբար բարձրանալու են բոլոր ապրանքների գները, մեր խնայողությունները նվազելու են։ Մենք այս ամենը 90-ականներին տեսել ենք, մենք դա հաղթահարել ենք դժվարությամբ ու երկար տարիների ընթացքում, հիմա ուզում ենք հետ գնալ։
Ներքաղաքական շաբաթը մեկնարկեց քաղաքացիական պայմանագրի կողմից փարակարում նախաձեռնված նախնական ընտրությունների արդյունքների հրապարակմամբ։ Տուն առ տուն մեթոդով իրականացված քվեարկության արդյունքում հաղթեց եւ փարակարի ժամանակավոր համայնքապետ նշանակվելու իրավունք ստացավ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը։ Նա այս պաշտոնը լքել էր նոյեմբերին, այն բանից հետո, երբ Երևանյան բենզալցակայաններից մեկում տեղի ունեցած ընդհարման ժամանակ ոտքից հրազենային վիրավորում էր ստացել։ Այժմ, սակայն, Գյուլնազարյանը երկամսյա դադարից հետո հաստատակամ քայլերով վերադառնում է համայնքապետարան, պնդելով, թե իր վիրավորման պատճառ դարձած քրեական պատմությունն իր հետ որևէ կապ չուներ։
Եղել եմ այդ վայրում իմ կամքից անկախ, որտեղ եղել է հրաձգություն ու պատահաբար մի գնդակ տպել է ինձ։
Դոնալդ Թրամփի սինդրոմը, երբ նախկին պաշտոնյան կրկին վերադառնում է իր նախկին աշխատասենյակ, կարող է իրականություն դառնալ նաև Գյումրիում։ Ընտրություններն այստեղ կայանալու են նույն օրն, ինչ Փարաքարում, մարտի 31-ին։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում հիմնական պայքարն ըստ ամենայնի կընթանա քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Սարիկ Մինասյանի և նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի միջև, որնի դեպ առաջադրվելու է կոմունիստների հետ դաշինքով։
Այստեղ կարևորը կուսակցությունը չի, այստեղ կարևորը Վարդան Ղուկասյան անհատն է։
Մեկ այլ Վարդան Ղուկասյան անհատը, դոգմականունով հայտնի նախկին ռազմական ոստիկան, այս շաբաթ ևս ակտիվորեն ներգրավվեց Գյումրիի քարոզարշավում, պնդելով, թե իր գյումրեցի անվանակիցը պատրաստվում է ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմել քաղաքացիական պայմանագրի հետ։
Մինչև ամսի 22-ը հունվարի քեզ ժամանակ եմ տալի, մտես, ձերը դնես աստվածաշնչի վրա ու կսես երթուն կուտես, որ ես Վարդանի Ղուկասյանս երթուն կուտամ, աստծո արևով կերթվիմ լեննագանցուներին, որ ԿՊ-ին չեմ միանա, ԿՊ-ին չեմ սատարի, իմ ձայները, իմ ավականները երբեք ու երբեք ԿՊ-ին չեն միանա։
Գյումրիի նախկին քաղաքապետը իր բնորոշմամբ պարոն Դոգին պատասխանեց հաջորդ օրը հատուկ տեսագրված ուղերձով։
Արցախը հանձնող եւ այդ դավաճան բառը ներկայացնող կառույցի հետ ես ոնց կարող եմ ճանապարհ գնալ։ Եվ ես այդ մարդկանց հետ ճանապարհ եթե գնամ, ուրեմն ես ամենապասլետի մարդկանցից մեկը պետք է լինեմ։
Մոտ 6 րոպե տևողությամբ այս ուղերձում Վարդան Ղուկասյանը ԿՊ-ի հետ համագործակցությունը բացառելուց բացի հասցրեց նաև ցիտել Նաիրի Զարյանի Ստալինին նվիրված բանաստեղծությունը։
Աքիլեսին հոմել ես քեզ, Ռուստամ Զալին Ֆիրդուսին ոսկե զոծվեց 1000 փարկով Բոնապարտի փարկսի։
Քաղաքական հակառակորդներին խորհուրդ տվեց չայրել կամուրջները եւ հարգել միմյանց։
Նոյի վրագան նա դովաժաց Աքիլես։
և ելույթն ավարտեց Լեոպոլդ Կատվի հայտնի խոսքերով.
Ես ասում եմ, ребята, давайте жить дружно.
Գյումրիի նախկին քաղաքապետի հինգշաբթի օրը Facebook-ում հրապարակված այս ուղերձն ընդամենը մի քանի ժամում տասնյակ հազարավոր օգտատեր էր դիտեցին։ Օրվա երկրորդ կեսին, սակայն, Վարդան Ղուկասյանը լուրջ մրցակցությամբ բախվեց։
Բարև ձեզ, սիրելի քաղաքացիներ, այսօր ընտանեկան պոդքասթում քննարկելու ենք հետևյալ հարցը. Ինչն է հարիր և ինչը հարիր չէ վարչապետին
և... Իր տիկնոջ հետ հերթական այս զրույցի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն առաջին անգամ բացահայտեց իր այսպես կոչված հեծանվացավի գաղափարական հիմքերը.
Չի կարող երկրի վարչապետը փողոցներում հեծանիվ քշել և արդյունքում լինել բռնապետական կամ ձևաձևանել և լինել բռնապետական կամ ավտորիտար։
Ձվաձևի մասին դժվար է ինչ-որ բան ասել, բայց հեծանիվների պահով Հայաստանի վարչապետը կարծես թե մոլորության մեջ է։ Բռնապետները հեծանիվ քշել լավ էլ սիրում են։
В Ашхабаде состоялся массовый велопробег, посвящённый Всемирному дню велосипеда։
Աշխարհի ամենաբռնապետական երկրներից մեկի նախագահ Սերդար Բերդի Մուհամեդովն օրինակ պարբերաբար Աշխաբադի փողոցներում զանգվածային հեծանվավազքեր է կազմակերպում։
Я с детства на велосипеде. И сейчас тоже.
Հեծանիվների նկատմամբ թուլություն ունի նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ ոչ այնքան լավ հարաբերություններ ունեցող և կրկին ավտորիտար կառավարիչ համարվող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն.
Велосипед для здоровья это самое лучшее. Лучше, чем футбол, хоккей, именно велосипед для сердца.
Իսկ Լատինական Ամերիկայի ամենաավտորիտար երկրներից մեկի Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն մի քանի տարի առաջ հաջողացրել էր նույնիսկ վայր ընկնել հեծանիվից, ճիշտ է, առանց լուրջ վնասվածքների։
Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, սկսում ենք կառավարության 2025 թվականի հունվարի 16-ի հերթական նիստի աշխատանքները։
Ընտանեկան ոդքասթի 3-րդ թողարկման հրապարակման օրը Նիկոլ Փաշինյանը հաստրեց նաև կառավարության նիստ վարել։ Դրան սակայն չէր մասնակցում նրա տեղակալներից մեկը՝ Մհեր Գրիգորյանը։ Ժամեր անց կպարզվի, որ փոխվարչապետն իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Շահին Մուստաֆայևի հետ այդ օրը մասնակցում էր սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ նիստին, որի արդյունքում կողմերը պայմանավորվեցին հայ-ադրբեջանական սահմանի դեմարկացիան և դելիմիտացիան շարունակելու են հյուսիսից հարավ, սկսելով այն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանների հատման կետից։
Սա նշանակում է, որ հիմա սկսելու են Տավուշից և շարվելու են հարավ։
Սա մեկ բան ևս նշանակում էր, որ ադրբեջանցիների կողմից Ղազախի շրջանի մաս համարվող Վերին Ոսկեպարում, Սոֆուլույում և Բարխուդարլույում սահմանազատումը շատ ավելի շուտ է իրականացվելու, քան ասենք Վարդենիսի և Ջերմուկի օկուպացված հայկական բարձունքների շրջանում։ Ընդդիմության համոզմամբ Տավուշի անկլավների հանձնումը Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանն էլ ավելի խոցելի կդարձնի, էստեյության վտանգելով նաև անխափան կապը Վրաստանի հետ։
Քարտեզով պատկերացնում եք, թե որտեղ է գտնվում Վերին Ոսկեպարը, ապա ցանկացած մարդ կհասկանա, թե այդ հատվածի հանձնումը ինչ է կոմունիկացիաների վտանգավորության առումով ստեղծելու Հայաստանի Հանրապետության համար։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները Մհեր Գրիգորյան, Շահին Մուստաֆայև հերթական պայմանավորվածությունները սկսեցին մեկնաբանել դրանց հանրայնացումից շուրջ 20 ժամ անց միայն։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցները համոզված էին, սահմանազատման նոր փուլը նույնպիսի հաջողություն է լինելու, ինչպիսին էր Կիրանցի հատվածում տեղի ունեցածը։ Սոնա Ղազարյան, ԿՊԱ-ական պատգամավոր, Ֆակտոր TV-ի եթերում։
Ինչ է սպահավորվել, զիջում տեղի չի ունեցել, Հայաստանի Հանրապետությունը իր սուվերեն տարածքից որևէ միլիմետր չի հանձնել Ադրբեջանին, դա սուտ է, և ուրեմն մեր քաղաքացիներ աչքերի առաջ հետ ունեցել Տավուշի սահմանազատումը, որտեղ ուրիշ չեմ կարող ասել, որ միայն հայկական կողմն է զիջումների գնացել ի դեպ, և ես կարծում եմ, որ սա կայուն տեղացիները և մասնագետները կարող են փաստել, որ այս գործընթացը նաև հաջողություն է արձանագրում Հայաստանի Հանրապետության համար, նկատի ունեմ նաև այո հենց հողային, հողի վրա սահմանի գծմամբ։
Չէ, դե Ադրբեջանի ստացածը նյութական է, մեր ստացածը թուղթ է, ոնց որ։
Ոչ, մեր ստացածն էլ է նյութական տեղ-տեղ։ Այս մասին ես իհարկե չեմ
նկատի ունեմ, տարածքներ, որ Ադրբեջանի ներազգացության ներքո են անցել են Հայաստանին։ Երբ, որ չիմացան ոնց
որ։ Իմացանք։ Իմացանք, ուղղակի քանի որ մեդիային ձեռն դու չէր դա տիրաժավորել, դա չի տիրաժավորվել։
Իսկ ադրբեջանցիներից ընդամենը մի քանի 100 մետրի վրա ապրող Տավուշցի գյուղացիները սահմանազատման գաղափարն ընդհանուր առմամբ ողջունում են, նշելով միայն, որ դա իմաստ կունենա մի դեպքում, եթե հանգեցնի հարատև խաղաղության։
Սահմանազատումն արին, բայց պայմանագիրը պետք է կնքվի,
բայց ոչ Հիտլերի պես էլի։
Հիտլերին եւ նրա զինակիցներին այս շրափաթ հիշեցին նաեւ Բաքվում, նոր Նյուրնբերգ, ադրբեջանական իշխանական լրատվամիջոցներն այսպես են անվանում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուրբաթորը Բաքվում մեկնարկած դատավարությունը։ Ադրբեջանցիները չեն էլ թաքցնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի երեք նախկին նախագահների, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի, նախկին նախարարների ու բարձրաստիճան հրամանատարների դեմ մեկնարկած գործընթացը ոչ այնքան անձանց, որքան գաղափարի։ 1988-ին մեկնարկած Ղարաբաղյան շարժման եւ դրա արդյունքում ձևավորված Հայաստանի 3-րդ հանրապետության դատավարությունն են։ Պաշտոնական Երևանը, սակայն, լուռ է։ Այն նույն ժամերին, երբ Բաքվի դատարանը սկսում էր քննել Արցախցի առաջնորդներին առաջադրված ծանրագույն մեղադրանքները, Նիկոլ Փաշինյանը փարակարում էր։ Վարչապետն այստեղ իր կյանքի հմտություններով էր կիսվում փարակարծի դպրոցականների հետ։
Երեխաները պետք է իմանան, որ հազար ներողություն, լավ ապրել չի նշանակում շատ ուտել և շատ խմել։
Եվ եթե խոսեցինք ուտելուց ու խմելուց, անդրադառնանք տնտեսական թեմաներին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպեց Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը, նա անդրադարձել է հայաստանյան տնտեսության առջևայրում ծառացած խնդիրներին, նշենք Արտակ Խուլյանին։
Պատրաստվում է արդյոք Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը մտնել քաղաքականություն, վարչապետ Փաշինյանի նախկին թիմակիցը, որը մեղադրյալ է իր պաշտոնավարման նարնջվող քրգործով, այսօր խուսափեց պատասխանից, ասաց չի ցանկանում քաղաքական ու անձնական հարցերի անդրադառնալ։
Ես մի քիչ քաղաքական եկ թողնենք էլ այս հարցը։
Քերոբյանը քաղաքական որակեց նաև Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հեռանկարի վերաբերյալ ազատության հարցը։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարարը, սակայն, պնդեց, թե բոլոր առումներով դիվերսիֆիկացիան դրական է։ Այս պահին Հայաստանի արտաքին առևտրի մեծ մասը Ռուսաստանի հետ է։ Անցած տարվա միայն 9 ամիսներին այն 42% է կազմել, իսկ Եվրամիությանը բաժին է ընկել արտաքին առևտրի միայն 7.3%-ը։
Դիվերսիֆիկացիան բազմաթիվ առումներով, նույնիսկ սովորական բիզնեսի տեսանկյունից նայելը միշտ լավ է, որովհետև քո կախվածությունը մի հաճախորդից կամ մի մատակարարից միշտ բերում է պրոբլեմների, այսինքն դիվերսիֆիկացիայի մասին խոսում է երևի 23 թվականից, այսպես ակտիվ, հա, բայց ռեալ դրա կարիքը դեռևս շատ է զգացվում և կարիքը, որ անկախ թե ի վերջո ինչ ուղղություն կընտրվի կամ կընտրվի բոլոր ուղղությունները միասին, որովհետև դա էլ է մոտեցում, անհրաժեշտ է, որպեսզի մի ուղղությունից կախվածությունը չլինի շատ վտանգավոր։
Չնայած կառավարությունը հավանություն է տվել Եվրոպական Միության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի նախագծին, իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են այս պահին ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարց չկա Երևանի օրակարգում։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը այժմ հայաստանյան Մանթաշյանց գործարար ակումբի անդամ է։ Ակումբը Քերոբյանին հրավիրել էր հանդիպմանը, որ նա ներկայացնի 2024 թվականի ընթացքում Հայաստանի տնտեսական արդյունքները։ Անցած տարվա վարին իրավապահների գործողություններից հրապարակավ դժգոհած, ապա պաշտոնը լքած ու մի քանի օր անց մեղադրյալ դարձած Քերոբյանը հայաստանյան տնտեսության զարգացումներին անդրադառնալիս զուսպ էր իր ձևակերպումներում։ Հայտարարեց, օրինակ, բիզնես համայնքում տրամադրությունները վատթարանում են, սակայն իր նպատակն է կառուցողական առաջարկներ անել խնդիրները լուծելու համար։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարարը նաև արձանագրեց, տնտեսական աճը դանդաղել է։
Անցյալ տարվա տնտեսական արդյունքները վերելուցելիս աչքին ընկնում մի շարք կարևոր միտումներ, թե ընդհանուր տնտեսական աճը դրական է և կազմի մոտավորապես 5% հնարի աճ, ակնհայտ է, որ այն էապես դանդաղել է և տնտեսական շարժիչ ուժը, մասնավոր սեկտորը ունի մեծ ներուժ, որը դեռ չի իրացվել։ Համեմատության համար պետք է նշել, որ օրինակ եթե 2022 և 2023 թվականներին հաջողվեց էապես ավելի արագ աճել, քան օրինակ մեր հարևան Վրաստանը, որի արդյունքում մենք ընդհուպ մոտեցանք նրանց մեր մեկ շնչին բաժին ընկնող հնարի մակարդակով, ապա այս տարի Վրաստանի տնտեսությունը աճել է էականորեն ավելի շատ, կամ ավելի բարձր աճը գրանցել, քան Հայաստանը։
Քերոփյանը վերլուծելով անցնող տարին պնդեց, ավելանում են փոքր ու միջին բիզնեսների փակման թվերը։ Ըստ նրա, պատճառն ավելացող վարչարարությունն ու հարկերն են։ Նա նաև շեշտեց, բացասական վիճակագության վրա ազդում է իր ձևակերպմամբ տնտեսական անորոշությունն ու անկանխատեսելի քաղաքականությունը։
Որոշ ոլորտներում կրճատումը խիստ անհանգստացնող է։ Օրինակ 2024 թվականին կրճատվել են այնպիսի ոլորտներ, որոնք շատ կարևոր են տեսան համար, օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, հանքարդյունաբերության և տրանսպորտի ոլորտները։ Ինչպես նաև տեսնում ենք, որ բազմաթիվ խոշոր ներդրումային ծրագրեր մնան չսկսված։
Հանդիպանը Քերոփյանը նաև իր քրեական գործից չխոսեց։ Սիներգի ընկերությանն առնչվող քրեական գործով Քերոփյանն առանցքային մեղադրյալներից է։ Մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման հոդվածով։ Ըստ քնչականի, 2023-ին Էկոնոմիկայի նախարարության հայտարարած մրցույթին հայտ ներկայացրած երկու ընկերությունների միջև ընտրություն է կատարվել ավելի բարձր գին առաջարկած Սիներգի օգտին։ Մինչդեռ ինքը Քերոփյանը չի ընդունում մեղադրանքն ու շարունակում է պայքարել արդարացման համար։ 8 մեղադրյալներից 6-ի դեպքում քրեական հետապնդումը դադարեցվել է, 1-ն արդարացվել է, 5-ը ընդունել են մեղքն ու զղջացել։ Այդ թվում Սիներգիի նախկին աշխատակից ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը և Էկոնոմիկայի նախկին փոխնախարար Անի Սպիրյանը։ Քերոփյանից բացի քրեական հետապնդումը շարունակվում է Սիներգի ընկերության տնօրեն Աշոտ Հովանիսյանի նկատմամբ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։